Хүний хүү олон зовлон эдэлж, ахлагчид, ахлах тахилч нар болон хуулийн багш нарт ад үзэгдэж алуулна. Тэгээд гурав дахь өдрөө амьлна гэв. Тэр тэдэнд бүгдд нь хандаж, хэрв хэн нэгэн миний араас явахыг хүсвэл тэр хүн өөрийгөө үгүйсгэж өдөр бүр загалмайгаа үрж намайг даг. Учир нь хэн амиа аврахыг хүснэ, тэр нь амиа алдах болно. Харин хэн миний төлөө амиа алдана, тэр нь амиа аварна. Хэрв хүн бүх дэлхийг олж авсан ч амиа алдвал юуны ашиг байх билээ?